Татарстан радиосы дулкындарында Йол концерты.
Хайырлы көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Дирижер, педагог, Казахстанның һәм Россиянең халык артисты, Россиянең атказанган сәнгать шәкесе, республикабызның Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты, профессор Фуат Шакир улы Мансуровның тууына 95 ел. Бүгенге музыкаль программабызны Татарстан радиосының алтын фондыннан Фуат Мансуров дирижерлык иткән язмалардан төзедек. Башта күренекле милләттәшебез турында берникадәр мәгълүмат биреп үтик. Фуат Шакир улы Мансуров 1928 елның 10 гыйнварында Казахстанның Алматы шәһәрендә дөньяга килә. 1950 елда Алматы университетының физика-математика факультетын, 1951 елда Алматы консерваториясын виолончель классы буенча тәмамлый. Мәскәү консерваториясы аспирантурасында дирижерлык осталыгына өйрәнә. 1963 елда югары дирижерлык осталыгы курслары үтә. 1949 елдан 1967 елга кадәр Фуат Мансуров Казақ халық уен кораллары оркестры баш дирижеры, Казахстан СССРның дәүләт симфоник оркестрын оештыручы һәм беренче баш дирижеры, Казахстан академия опера һәм балет театры, Казахстан радиосы симфоник оркестры баш дирижеры булып эшли. Фуат Мансуров Казахстан музыка мәдәнияте үсешенә зур өлеш кертә. 1967 елдан ул Мәскәүдә зур театрда стажер, 1969 елдан дирижер, бер үк вакытта Казандагы татар опера һәм балет театры баш дирижеры, 1986 елдан Татарстан дәүләт симфоник оркестры баш дирижеры һәм сәнгать җитәкчесе булып эшли. Фуат Мансуров Татарстанның симфоник культурасы һәм театр музыкасы үсешенә аеруча зур өлеш кертә. Татар опера һәм балет театрында Нәҗип Җихановның «Алтынчы яш», «Җәлил» операларын, Фәрит Яруллинның «Шүрәле» балетын һәм башка әсәрләрне яңа редакциядә сәхнәгә күтәрә. Фуат Мансуров татар симфоник музыкасын актив пропагандалый. Татар композиторлары Нәҗип Җиһанов, Мансур Музафаров, Александр Кличерев, Василь Ахмәтов, Мәсгүдә Шәмсетдинова һәм башкаларның күп санлы симфоник әсәрләрен беренче башкаручы. Чит илләрдә актив иҗади эшчәнлек алып бара. Татарстан дәүләт симфоник оркестры белән Көнбатыш Европа илләрендә гастрольләрдә була. Фуат Шакир улы Мансуров 2010 елда Мәскәү шәһәрендә дөнья куя. Татарстан радиосының алтын фондыннан Фуат Мансуров дирижерлык иткән язмалардан төзелгән концертыбызны башлыйбыз. Фәрит Яруллинның «Шүрәле» балетыннан беренче фрагмент тәкъдим итәбез. СССР Дәүләт академия зур театры оркестры башкарган 1970 елгы язмалар. Оркестр белән Фуат Мансуров дирижерлык иткән. Балалар биюе. Thank you. Сөембикә былтыр вариацияләре һәм финал. Татарстан дәүләт симфоник оркестрына кушылып, Зилә Сөнгатуллина башкаруында берничә әсәр тыңларбыз. Әйткән идең, Хәсән Туфан шигыре, Әнвәр Бакиров музыкасы, 1986 елгы язма. Наемщик музыкаль драмасыннан Гүлгезем ариясы, Тажиғи Иззат шиғыры, Салих Сайдашев музыкасы. 2000-нче елгы язма. Газинур Фарухшин жырлый, «Мыңлы гармон», Нәби Дәули шигыры, Рустам Яхин музыкасы, Татарстан Дәүләт симфоник оркестры белән Фуат Мансуров дирижерлык иткән.
Yaşlık yoldaşım, sinir yürekimde
Мансур Музафаровның «Зілхабире» операсынан «Кызлар биуы» Дәүләт зур концертлар залыннан трансляция буенча язып алынган 2002 елгы язма. Татарстан Дәүләт симфоник оркестры башкара. Дирижер Фуат Мансуров. Сөембикә, Разил Вәлиев шигыре, Резидә Ахьярова музыкасы, Татарстан Дәүләт симфоник оркестрына кушылып, Венера Ганиева башкара, дирижер Фуат Мансуров. 1998 елгы язма. Нәҗип Җиһановның симфоник җырлар әсәренең икенче өлеше Такмак. Хәзер Илһам Шакиров язмаларында берничә җыр тәкъдим итәбез. Сәфәр, Гөлшат Зәйнәшева шигыре, Халык көе, Ринат Еникеев шкәртүендә, Татарстан дәүләт симфоник оркестрына кушылып башкарылган, дирижер Фуат Мансуров.
Сәфәр шыкырсам ерак юлға, уйлый миңелі бойларын. Идели буян айланып қайтсын иде юлларым. Ох, идели буяларына қайтсын иде юлларым. Сафар шықсам ерақ юлға затып қала қырларым. Туған елде қаласымын жырланасы жырларым. Ох, да қаласы мән жырланасы жырларым. Сафар шықсам ерақ юлға айланып барым артқа, кетсем ерақ қалам ерақ көңілге туған яққа. Ох, кетсем яна ерақ көңілге туған яққа. Сафар шықсам ерақ юлға, елі қойымлар айылдар. Туған елді кең нұрлы, айқанда кең яқыты қояр. Ох, елді кең нұрлы, айқанда кең яқыты қояр.
Үрлерінен үнгәш, Себғат Хаким шиғыры, Ренат Еникеев музыкасы. Шулай ук Татарстан дәүләт симфоник оркестрына кушылып башкарылган. Унуш бәйрәмінде Бату Малюков увертюрысы Татарстан дәулет симфоник оркестры башкара, дирижер Фуат Мансуров.
Thank you.
Салих Сәйнәшев иҗат иткән берничә әсәр ишетербез. Ил драмасыннан Сандуга җыры, Әхмәт Йөрәкәй шигыре, Наҗия Тиркулова язмасы, Татар дәүләт филармониясе оркестры белән Фуат Мансуров дирижерлык иткән 1981 елгы язма. Әдірән диңгіз, Тажиғи Зәт шиғыры, Татарстан дәулет симфоник оркестрына қушылып, Мінер Якупов башқара, дирижер Фуат Мансуров, 2000-ші елғы язма.
Thank you.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез Қазақстанның, Татарстанның һәм Россиянең халык артисты, республикабызның Абдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты, профессор, күренекле милләттәшебез Фуат Мансуровның тууына 95 ел тулуга багышлап әзерләнгән музыкаль программа тыңладыгыз. Программада Татарстан радиосының алтын фондыннан ул дирижерлык иткән язмалар яңгырады. Тапшыруны Раил Садрый әзерләде, Талгат Хаматшин алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз. Программа Татарстан Республикасының Татмедия һәм мәгълүмати коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.